آگاهشونی مبشر رفایی بوزنایی خبر گل خاص خاص خبرن پیٹاک نظر نوی دلی اندر گچه از زراعت کن اقتصادی مہرن ہنز شندہن ہنز بین الاقوامی کانفرنس شروع وزیراعظم نریندر مودی کرن افتتاح مالی وری زساس چوو پنس خطر آئی اکترمس جولیس تام 7,28,00,000 انکم ٹیکس ریٹرن درج کرن یس اک ریکارڈ چھو ایئر انڈیا ہن چھ مغربی ایشیاس مز کشیدگی نظر تل تھوت ٹیل ابیب گھن واجن تو ات پہ ان واجن ساری پرواز اوچمس اگستس تام معطل کرم تو بیڈمنٹن کھلاڑ لکش سینن چھ پیرس اولمپکس مز کوارٹر فائنل میچ زینت تاریخ رقم کرم خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نو دلی مز زراعت کن اقتصادی مہرن ہز دی تریم بین الاقوامی کانفرنس ہند افتتاح تم کرن ام کانفرنس ہندس افتتاحی اجلاس خطاب یہ کانفرنس چھ 65 وریو پتہ بھارتس مز منعقد سپدان ترین ورین مز اکہ لٹہ منعقد سپدن واجن ام کانفرنس ہند موضوع چھ ٹرانسفارمیشن ٹوڈز سسٹینیبل ایگری فوڈ سسٹم تو شن دہن تام جاری روزنے واجن کانفرنس ہند سانز اقتصادی مہرن ہز بین الاقوامی ایسوسیشن کورمت اقتصادی معاملن ہز کابینہ کمیٹی ملکس مز 9,36,000 کلومیٹر کل مسافت والن اٹھن ہائی سپیڈ روڈ کاریڈور پروجیکٹن منظوری دسمت یمن پروجیکٹن پہ یہ کلہم پہ 5,06,55,00,000,000 روپین ہز لاگت نو دلی اکس میڈیا بریفنگ دوران ون اطلاعات نشریاتک وزیر اشونی ویشنون یم پروجیکٹ مکمل گھن پتہ یہ پور ملکس مز لاجسٹک رابطن مز سٹھا بہتری وزیر اعظم نریندر مودین یمن اٹھن پروجیکٹن منظوری ملنے پتہ وونمت زم سیت لگے ملک کی اقتصادی ترقی مز مدد تو گھن روزگار کے وسیل پید صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن پونچم اگست پہ دہمس اگستس تام ترین ملکن فجی نیوزی لینڈ تو تیمور لسٹک دور پرچار وسیلن ہند نمائندن تفصیل دون خارجی وزارت مز مشرقی معاملن ہند سیکرٹری جے دیپ ماجومدار صدر جمہوریہ سند فجی تو تیمور لسٹک گوڈنک دور تمو وون ین پہ وزیر اعظم نریندر مودی ایکٹ ایسٹ پالیسی ہند اعلان کور تن پہ بھارت خاص زون جنوب مشرقی تو پیسفک خطن کن رودمت تمو وون یم ترشوئی ملک ایکٹ ایسٹ پالیسی ہندس دائرس مزان چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار سندس قیادت مز کر کمیشن اخ ٹیم اونچم اگست پہ جموں کشمیر دور تو ہی ات اسمبلی چناو خطر کرنے تیارین ہند جائز ٹیم کر جموں کشمیر چن سارے سیاسی جموچن سیت اخ میٹنگ امہ علاوہ ٹیمس یو ٹی کس چیف الیکٹورل افسر سٹیٹ پولیس نوڈل افسر سینٹرل فورسز کوارڈینیٹرس تو باقی تعلق درن سیت میٹنگ کرن پروگرام ٹیم دی دہم اگست جمع اکس پریس بریفنگ دوران میڈیا پنس دورس متعلق تفصیل ملکس مز زاس ثوہ زاس پنچہ خطر اکترمس جولیس تام 7,28,00,000 انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا آمت یس اخ ریکارڈ خزانہ وزارت اکس بیانس مز وونمت یہ پتم وری ات وقتس تام فائل کرنا آمتو ریٹرنو کھت 7.5% زیادہ بیانس مز ون آمت زیادہ تر ٹیکس بھرن والو نو ٹیکس پالیسی پان نم 7,28,00,000 ٹیکس پیرو مز 5,17,00,000 ٹیکس پیرو نو ٹیکس پالیسی تحت ٹیکس بورمت یل زن 2,01,00,000 ٹیکس پیئر پرانی پالیسی تحت رودمت 31 جولائی رود ریٹرن فائل کرن تعداد ساروی کھت زیادہ ام دہ آئی محض اکسی دہس مز 67,02,000 آئی ٹی آر درج کر وزارت وونمت 31 جولائیس تام فائل کرنا آمتو ریٹرنو مز 48,57,000 فرسٹ ٹائم فائلرس تو ام سی ننان ملکس مز ٹیکس ادا کرن والن ہند حلق وسیع گسان یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان پیش باقی خبریں ایئر انڈین بھارت پہ چین ابھی گھن واجن تو تر پہ بھارت ان واجن پرواز اوٹمس اگست تام معطل اعلان کورمت یہ فیصلہ مغربی ایشیا کن کینچن حصن مز موجود صورتحال تو مسافرن ہند تحفظ نظر تل تھوت نن آمت ات وقت خاطر ان مسافرن سفر چی کنفرم ٹکٹ تمن ون آمت کمپنی دی تم پن سفر دوبارہ شیڈول کر یا ٹکٹ کینسل کرنے کی صورتس مز یک وقتی ویور ایئر انڈین ونمت سوچ صورتحال پہ نظر تھوت تو ضرورت پین کس صورتس مز یہ تازہ اطلاع دن اتراکھنڈ کس کیدارناتھ دھامس مز درماند گمت یاتری محفوظ جائن تام واتن خاطر بچاؤ کاروی جاری رات شام تام شہ ساس کھت زیادہ یاتری ات پہ محفوظ جائن تام واتن آمت آکاشوانی ہند نمائندن خبر دسم بچاؤ کاروی مز بھارتی فوجک چینوک تا ایم آئی سیونٹین ہیلی کاپٹر استعمال کرنے این ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف تو پولیس کی مدد سیت ساس بد لک بچوت محفوظ جائن کن منتقل کرنے آمت چرک رود پین پتہ کیدارناتھ یاترا فی الحال ملتوی کرنا آمت پولیسن اتے اک ہیلپ لائن جاری کرم وزیر اعظم نریندر مودی پان صورتحال پہ نظر تھوت داخلہ وزیر امت شاہن کر رات اتراکھنڈ کس وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامیس سیت کت دتک تم مرکز کی طرف پرت ممکن امداد یقین ہپر ہماچل پردیش گنڈل رود پین پتہ لاپتہ گھنٹن نفر ہز تلاش شروع کرنا آمت کیرل تنگی بنیادن پہ بچاؤ کاروی جاری بھارتی جنتا پارٹی ونمت اقوام متحدہ چی جنرل اسمبلی یو این جی اے کے صدر ڈینس فرانسسن عمومی پٹھ شیٹ کروڑ لک غریبی ہند سوتری پہ تھوت تل تو پنچہ کروڑ لک کثیر رخی غریبی ہند زال مز آزاد کرنے خاطر بھارتی تعریف کرمت نئی دلی مز اکس پریس کانفرنس دوران ون پارٹی ہند سینئر لیڈر راجیو چندر شیکھرن زی یو این جی اے کے صدر چی شیتن کروڑن لکن ہن زندگی بہتر بنانس مز بھارتس اندر ڈیجیٹائزیشن تو موبائل فون ہند رول وتلومت تمو ون زی سور وزیر اعظم نریندر مودی سند ڈیجیٹل نظریہ تو غریب دوست منصوب عملاون کس نتیجس مز ممکن سپدمت اقوام متحدہ جنرل اسمبلی ہند صدرن ون زی باقی ملکن تہ پزن غریبی ختم کرنے خاطر یتھی منصوب ترتیب دین نو دلی اندر گئی رات صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سندس صدارتس مز گورنرن ہز دون دہن ہز کانفرنس شروع یہ ام نویت گوڈنچ کانفرنس یمچ صدارت صدر جمہوریہ کران کانفرنس مز سارنی ریاستن ہند گورنر شرکت کران کانفرنس مز نئی صدر جگدیپ دھنکڑ وزیر اعظم نریندر مودی مرکزی وزیر امت شاہ دھرمندر پردان اشونی ویشنو تو ڈاکٹر منسوخ مانڈویا شرکت کران امہ علاوہ نیتی آیوگ وائس چیئرمین تو وزیر اعظم سند دفتر بہل پائے افسرو علاوہ داخلہ وزارت ہند کابینی سیکرٹری ات کانفرنس مز شرکت کران رات کر وزیر اعظم نریندر مودی ات کانفرنس خطاب انڈین انفارمیشن سروسک سابق سینئر افسر کمل کانت پنت سپد رات گروگرام فوت تم ٹھٹ وہر آنجہانی زاس وہس مز سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن مز ریٹائر گمت امہ برو تمو آکاشوانی نیوزس مز اطلاعات و نشریات وزارت مز مختلف عہدن پہ کام کرم پیرس اولمپکس مز رات گندر آمتس ہاکی میچ کس پول بی فائنل مقابلس مز ہارنو بھارتن عالمی نمبر چور آسٹریلیا دویو مقابل تریو گولو سیت یہ کنو شت دست پتہ آسٹریلیاس خلاف بھارت کے مردن ہز ہاکی ٹیم گوڈنچ جیت تیر انداز انکتا بھگتن تو دھیرج بومادے وارہن ہارنو اکس مقابلس مز سپین کھلاڑ ایلا کینالس تو پیبلو آچھا ترین ہند مقابلہ پانچو پوائنٹو سیت یت پہ ویم بھارتی کھلاڑ تیر اندازی ہندس سیمی فائنل مقابلس مز شوٹنگ مز کور زنان ہندس پنچہ میٹر پسٹل کوالیفکیشن راؤنڈس مز منو بھاکرن دویم مقام حاصل ہپور کر بیڈمنٹن کھلاڑ لکش سینن تم وز تاریخ رقم یل تم کوارٹر فائنل مقابلس مز چینی کھلاڑ چاو تائن چین کنوہ اکوہ پندہ تو اکوہ بہ ست ہارنوت سیمی فائنلس مز پن جائے بنو لکش سین یہ کارنامہ انجام دن وول گوڈنک بھارتی شٹلر بنوت भारतस तो श्री लंकस दरमियान रात कोलंबो गिन्ना आमुत त्रेन मैचन हिज सीरीज हुन गोड़ मैच गो बराबरी पे खत्म गोड़ बैटिंग करान बनाये श्री लंकन मुकरर पंचन ओवरन में जहत त्रह रन तो भारतन ति बनाये सत्तावन ओवरन तो पांचन बालन में जहत त्रह रन तो अत गई सरी बर्ज आउट सीरीज हुन दो मैच यी पगह कोलंबो गिंदरस पे खास खबरन हुन खुलासा भी एक लगे नवी दिल्ली अंदर गए आज ज़रात किन इक्तिसादी मुहरन चंद दोहन बैन अवी कॉन्फ्रेंस शुरू वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन इफ्तिताह मली वरी जो पुंच खतर आई अकतरमिस जुलियस तमाम सत करोड़ अठव लक्ष इनकम टैक्स रिटर्न दर्ज करने उस रिकॉर्ड एयर इंडियन मगरबी एशिया मं कशीदगी नजर तल थवित तेल अबीब ग वाजन तो अत पे विन वाजन सारे परवाज ऊठमिस अगस्त तमाम मुअल कर तो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिकस में क्वार्टर फाइनल मैच जीनत तारीख रकम करम खबरन वोत